Labrīt, godātie deputāti! Paldies jums par pacietību. Šī bija tehniskās problēmas, kas radušās deputātiem, kas atrodas parlamentā sēžu zālē saistībā ar tehniku. Tās tikušas novērstas un varam turpināt darbu. Godātie kolēģi, mēs turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību. Bet pirms mēs ķeramies pie sēdes darba kārtības, es vēlos jūs informēt. Ir saņemta deputātu Stepaņenkovs Prūdes Gobzema Liepiņas vēstule, kas ir adresēta Saeimas prezidijām par Saeimas ārkārtas sēdi attālināti e-Saeimas platformā. Tātad jautājumi, kas ir uzdoti, tie ir saistībā ar mūsu darbu attālinātajā e-Saeimas platformā. Šī vēstulē tika saņemta vakar vēlā pēcpusdienā, reģistrācija ir pulkstens 15.10. Ar Saeimas sekretāra biedras rezolūciju šī vēstule ir nodota atbildes sniegšanai juridiskajam birojam, un deputāti saprātīgā termiņā arī atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saņems. Bet, lai atgādinātu par to, kādēļ mēs esam nolēmuši sanākt attālināti, gribu jūs informēt, ka gan valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, gan arī tai izbeidzoties nolūkā novērst COVID-19 infekcijas izplatību, Saeimas prezidija šā gada 10. jūnijā pieņēma lēmumu līdz turpmākajam prezidija lēmumam Saeimas sēdes noturēt attālināti, jeb platformā e-Saeima. Pieņemot šādu lēmumu, prezidijas balstījās gan uz satversmes 15. un 19. pantu, gan Saeimas kārtības rullī noteikto, gan Saeimas juridiskā biroja viedokli, gan Jāņa Plepa, valsts konstitucionālo tiesību eksperta, sniegto viedokli par Saeimas sēžu noturēšanu attālināti ārkārtējā situācijas laikā un arī tai beidzoties. Kā ļoti nozīmīgs apstāklis prezidija lēmuma pieņemšanā bija faktiskā epidemioloģiskā drošības situācija. Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties un jaunu COVID-19 saslimšanas gadījumu skaitam būtiski samazinoties, Saeimas prezidijas pieņēma lēmumus un rudens sesiju atsākām ar Saeimas sēdēm klātienē. Taču prezidijas nepārtraukti seko epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī un nolūkā pasargāt deputātu un darbinieku veselību, kā arī, un tas ir ļoti būtiski, nodrošināt parlamenta darbības nepārtrauktību. Sasaucot Saeimas sēdes, prezidijas izvērtē situāciju un pieņem attiecīgu lēmumu par Saeimas sēdes noturēšanu klātienē vai attālināti. Secinot, ka epidemioloģiskā drošība valstī joprojām ir apdraudēta saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, kā arī 28. septembra sēdē, šā gada 28. septembra sēdē prezidijas pieņēma lēmumu Saeimas 24. septembra ārkārtas sēdi turpināt un Saeimas 1. oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību izskatīt platformā e-Saeima. Prezidija lēmuma pamatā bija pēdējās nedēļās vērotā epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās valstī un būtiski pieaugošais reģistrēto COVID-19 gadījumu skaits. Šāda informācija sabiedrībai bija pieejama publiskajā telpā. Arī epidemiologi publiski aicināja strādāt attālināti, kuriem tas ir iespējams. Turklāt šā gada 29. septembrī Saeimā saņēmām SPKC viedokli par to, ka pēdējās nedēļas laikā reģistrētais COVID-19 gadījumu skaits ir ievērojami pieaudzis un tiek novērota epidemioloģiskās situācijas pakāpeniska pasliktināšanās. SPK ieteica ievērot piesardzības pasākumus Saeimā, tai skaitā attālināta darba iespējas. SPKC saņemtais atzinums vēlreiz apstiprināja prezidija bažas, un prezidija 28. septembrī pieņemto lēmumu. Godātie kolēģi, es vēlos vēlreiz atgādināt arī par valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipiem ārkārtējā situācijā. To pieņēma 5 konstitucionālo orgānu vadītāji, un, godātie kolēģi, tas arī paredz to, ka Saeima turpina veikt savu likumdošanas darbu un īstenot parlamentāro kontroli pār ministru kabinetu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot pieejamās iespējas attālinātai Saeimas darba organizācijai. To paredz šo pamatprincipu 8. punkts. Vakar notika konstitucionālo orgānu vadītāju sanāksme Rīgas pilī. Mēs pārrunājām arī situāciju un pārrunājām arī attālinātā darba iespējas, tajā skaitā arī to, kā turpinās strādāt citi konstitucionālie orgāni, tā skaitā parlaments, un vēlreiz tika apliecināta nepieciešamība strādāt arī attālināti. Un arī valsts prezidents savā paziņojumā un pārrunājot šo situāciju, uzsvēra, ka tas atbilst satversmes principiem. Un tā tie kolēģi pirms sēdes ir deputāte Stepiņenko pieteikusies runāt par procedūru. Es ceru, ka apmēram, ka es esmu jau arī izskaidrojusi prezidija lēmuma pamatotību un davusi ieskatu arī prezidija argumentācijā, kādēļ ir lemts par sēdi attālināti. Lūdzu, ieslēdziet sadaļu procedūra un vārds deputātei Julijai Stepiņenko. Lūdzu, atsakieties. Stepiņenko, paldies.
Godātie kolēģi, pirmkārt neliels komentārs pie Mūrnieks kundzes sacītā. Satversmes 15. Pāns nosaka atsaucas tikai uz ārkārtīgu situāciju, ārkārtīgiem apstākļiem, kā tas ir rakstīts satversmē. Līdz ar to, tā kā mums šobrīd valstī nav izsludināta ārkārtas situācija, un tā kā Saeimas prezidija lēmums ar pamatotiem argumentiem un pavadošiem dokumentiem, kas pamatotu šī lēmuma leģitimitāti, mums nav pieejams. Un šobrīd tas, kas ir pieejams, ir vienkārši viena rindkopa 28. septembra sēdes protokolā par to, ka pēkšņi prezidijas ir pieņēmis šādu lēmumu. Turklāt atsaukšanās uz 10. jūnija prezidija lēmumu, mūsuprāt, absolūti nav pamatot, ņemot vērā to, ka prezidija 10. jūnija lēmumā minētie argumenti šobrīd nav spēkā. Tā kā mēs uzskatām, ka šobrīd prezidija sasauktā sēde e-platformā nav leģitīma. Neskatoties uz visiem mēģinājumiem to leģitimizēt ar atpakaļejošu datumu, atsaucoties uz SPKC vēstuli, kas tika izdota pēc prezidija lēmuma, mēs uzskatām, ka turklāt mēs lūdzam prezidiju sagatavot šo vēstuli, atbildes vēstuli personīgi, katram prezidiju loceklim piedaloties, nevis nogrūst to uz juridisko biroju, jo juridiskā biroja, tas nebija juridiskā biroja lēmums sasaukšo sēdi šādā kārtībā. Es uzskatu, ka prezidiju locekļiem pašiem ir jāatbild par savu voluntāru rīcību un nevis jānogrūš atbildes sniegšanai Saeimas darbiniekiem. Paldies!
Paldies, es gan gribu atgādināt Stepiņenko kundzei un arī, ka mēs jau esam debatējuši un deputāti ir informēti un prezidijas ir lēmis par to, ka ārkārtēja situācija un ārkārtīgi apstākļi satversmes traktējumā nav viens un tas pats. Mēs esam par to arī debatējuši un to... Tātad arī deputātiem ir nosūtīti visi lēmumi ar visu argumentāciju, kas saistīta ar darbu attālināti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Labrīt, Mūrnieks kundze. Tas, ka būs attālināts sēdes, bija zināms aptuveni pirms mēneša, pārunājot šo jautājumu ar citiem deputātiem no koalīcijas. Tas iemesls ir gaužām vienkārši mīļā sabiedrība. Ir jāpieņem budžets šādā veidā un ir atkrituma apsaimniekošana jāsakārto šādā veidā, jo tas ir veids, kā, teiksim, izvairīties no nepaklausīgās opozīcijas, tajā skaitā nepaklausīgā Gobzemkunga, kurš kāp tribīnē un kaitina Mūrnieces kundzes, tāpēc arī vajag šīs attālinātās sēdes. Jo, ja būtu tik bīstam apstākļi, tad Mūrnieces kundze šodien sēdi vadītu maskā un uztrauktos par savu veselību, bet, kā mēs redzam, tas viss nenotiek. Tādēļ pārējā sadaļā es pilnībā piekrītu Julijai Stepaņenko. Šis viss ir farss, kurš vienreiz būtu jāizbeidz, un sabiedrība jau to redz, sabiedrība mostās un 10. oktobrī ielās. Paldies!
Ir informācija, ka arī deputāta Liepiņa vēlas runāt. Vai deputāta Liepiņa ir sistēmā? Liepiņas kundze, lūdzu, piesakieties debatēm par procedūru. Liepiņas kundze, jums ir iespēja pieteikties debatēm par procedūru. Tad deputāta Liepiņa ir sistēmā, mēs redzam. Lūdzu, nospiediet pieteikšanās debatēm. Tātad vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, Mūrnieces kundze. Labrīt, deputāti. Nu jā, esmu sistēmā. Esmu pieņēmis lēmumu, ka būšu šajā te jūsu dīvainajā sistēmā dēļ tiem saviem 44,662 vēlētājiem, kur man ir deleģējuši pārstāvēt viņus Latvijas Republikas Saeimā. Mūrnieces kundze, nu, man tiešām maskas jau pārsteidz, bet jūs minētā piecu cilvēku kompānija, kas 23. martā pirmo reizi pieņēma lēmumu par šo te vienojās faktiski prezidenta pilī, kas atversmi drīkst interpretēt. Ja? Tad man gribētos saprast, kas tā ir par piecu cilvēku institūciju, kurš likums paredz, ka pieci cilvēki sanākot kopā prezidenta pilī, un jūs ļoti labi zināt, kas šie pieci cilvēki bija, jo jūs bijāt vienu no viņiem, kurš likums paredz šādu institūciju, un kurš paredz, ka šie pieci cilvēki tagad pieņem lēmumu, kas atversmi drīkst interpretēt. Jā. Manuprāt, kā jau gan Jūlija Stepaņenko minēja un Aldis Gobzemis minēja, ilgstoši mūsu valstī tiek pārkāpts pamatlikums, un tā ir satversme, un es aicinu nekavējoties pārtraukt šo. Un, jā, nu, šādu formātu sēžu neparedz satversme. Jā. Un tajā laikā, kad tika rakstīta satversme, bija Latvijā gan spāņu gripa, Latvijā bija gan telegrāfs, gan telefons, jā, un internets ir tikai jauns saziņas veids, kā cilvēkiem sazināties. Satversmes tēri, neparedzēju.
Es laiku ir deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, es vēlos tiešām atbildēt uz Mūrnieces kundzes piebildu par to, ka mums ir nosūtīti visi lēmumi. Mums ir atsūtīti tie lēmumi, uz kuriem droši vien Saeimas prezidijas ir atsaucies pieņemot šo te 28. septembra lēmumu. Un starp šiem lēmumiem vienīgais, ko mēs varam atrast, ko jūs esat norādījuši, tad ir šis 10. jūnija prezidija lēmums, kurš šobrīd faktiski nav spēkā, jo atsaucas uz spēkā nēsošiem apstākļiem. Tas ir viens. Otrs, kad Saeimas e-platformas sistēmu Girģena kungs savā komisijā aplūkoja no visām pusēm, tad arī Saeimas administrācijas pārstāvis atzina to publiski, ka, diemžēl, ņemot vērā to, ka ārkārtas apstākļi to prasa, tad Saeimas šī e-sistēma, e-platforma, tomēr ierobežo deputātu savā darbībā un ierobežo atsevišķas funkcijas, kas paredzētu Saeimas kārtības rullī. Līdz ar to, lai pieņemtu šādus ierobežojošus pasākumus, Saeimas prezidentam bija jābūt konkrētam pamatojumam, kurš šobrīd nav pieejams vispār. Tātad šī pamatojuma šobrīd nav. Jūs esat pieņēmuši 28. septembra lēmumu bez jebkāda pamatojuma.
Paldies, Stepaņenko kundze, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam par procedūru otro reizi.
Civil likuma pirmais pants saka, ka tiesības un pienākumi ir izlietojami pēc labas ticības. saimas priekšsēdētāja un attiecīgais piecinieks šīs savas tiesības un pienākums neizlieto pēc labas ticības. Īpaši situācijā šorīt pats personīgi ved bērnu uz skolu, bērni iet uz skolu, viss ir kārtībā, neviens nebaidās ne no kādiem vīrusiem, nevienam maskas nav vajadzīgas, visi kārtībā Lucavu salā tingeltangaļas ceļa tulītās, laidīs karuseļus un ko tur. Maratons Rīgas būs 10. oktobrī, starp citu tajā pašā dienā, kad cilvēki izies ielās. Tikmēr 100 nabaga bailīgie deputātiņi tagad sēdēs attālināts tikai tāpēc, ka, nu, lai nekāptu opozīciju tribīnai. Tas ir vienīgais iemesls patiesībā, kāpēc notiek attālinātās sēdes. To es gribēju pateikt. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai otro reizi par procedūru.
Jā, un kas visvairāk man pārsteidz faktiski šajā situācijā, kad tiek rupjā veidā pārkāptas satversme, ir tas, ka satversmes tiesa nekādā veidā nereaģē. Un faktiski satversme neparedz to, ka arī viens deputāts jau uzskata, ka vara tiek uzurbēta un likumi tiek pārkāpti un demokrātija tiek ierobežota. Nav šobrīd vienam deputātam iespēju nu, viņas, jā, vērsties satversmes tiesā. Jā. Tātad man ir arī, es ļoti gaidīšu jaunās satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanu, un es ceru, ka iespējams jaunais satversmes tiesas tiesnes būs tieši vadītājs, es domāju, būs godprātīgāks un ar citu skatījumu uz satversmi un šobrīd valstī notiekošajiem procesiem. Tā kā šis tiešām ir liels akmens, kur es šobrīd metu satversmes tiesas darziņā, tāpēc, ka ilgstoši tiek pārkāptas satversmes un satversmes tieši nekādā veidā uz to nereaģē. Šis te pārkāpums tiek ignorēts. Paldies.
Paldies, tātad debates par procedūru tiek slēgtas. Tā tie kolēģi deputāti vēlas turpināt darbu. Mums patiešām ir ļoti apjomīga un gara darba kārtība, kas šodien jāizskata. Un attiecībā par satversmes interpretācijām, nu, kolēģi, nu, patiešām ir nesen parlamentā atvērām ļoti apjomīgu grāmatu satversmes komentāri. Satversmes komentāri noslēdzās ar sadaļas komentēšanu par Saeimu, par Saeimas darbu. Es aicinu visus iepazīties, kas uzskata, ka satversme nav interpretējama, ar satversmes komentāriem, kas paredz satversmes interpretēšanu, un to ir rakstījuši atzīti valsts tiesību eksperti. Tā kā grāmatām nekad nav par vēlu. Labi, turpināsim darbu. Tātad darba kārtībā ir pieprasījumu komisijas atzinums. Deputāta Viktora Valaiņa, Danas Reizniecas Ozols, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes, Viečeslava Dombrovska. Pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam, kultūras ministram Naurim Puntulim par apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti virzot uz ministru kabinetu rīkojumu par nacionālās koncertzāles projektu īstenošanu Elizabetes ielā 2 Rīgā. Tātad debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, paldies par man doto vārdu. Tā, 15 minūtes, ja, nu, būs stipri mazāk, tā kā daudz nekavēšu jūs laiku. Es redzēju, ka Puntuļa kungs arī šobrīd vēro šo te online saimnes sēdes parādīt, bet ok, ne par to. Tātad, Puntuļa kungs, es ļoti uzmanīgi esmu sekojis līdz visai tai informācijai, kas ir parādījusies publiskajā telpā par zāles celtniecību. Es dzirdēju arī jūsu komentārus, ko jūs esat komentējis gan dažādās sēdēs, gan arī preses konferencēs un mēdījos un tā tālāk, tā tālāk. Pilnīgi viennozīmīgi, ka koncertzāle ir vajadzīga. Es tam piekrītu un iespējams, ka koncertzāle būtu viens no tiem objektiem, kas būtu jābūvē tiešām arī šobrīd šajā te COVID krīzes laikā. Un, nu, es pieņemu, ka cietumu var atlikt sabiedriskā mēdījēks būvniecību, un vēl veselu rindu tur šo te politiskās elites karteļu, saucēt viņu kā gribat, šos te objektus, ka katram tagad jāuzsaļ kaut kādā ēka, tad viennozīmīgi koncertzālē būs būt. Par to vispār nav diskusija. Jautājums tagad ir par to Elizabetes ielu, ja? Elizabetes ielu 2, ja nemaldos. Tad, nu, tā argumentācija, kāpēc tur un ne citur, manā izpratnē vispār neiztur nekādu kritiku. Ja? Vienīgais arguments, kas varētu būt daudz maz loģisks, manuprāt, ir tāds, kas nav izskanējis publiski, bet tāds, par kuru runā ārsti. Un es nezinu, vai tas varbūt tas ir izskanējis publiski, bet es neesmu to dzirdējusi. Un es nezinu, vai tas atbilst patiesībai, bet ir tāda informācija, ka šī ēka Elizabetes ielā 2 ir iespējams celta no kaut kādiem vidēji kaitīgiem materiāliem. Vai tā varētu būt, vai tā nē, es tiešām nezinu. Ja tas tā ir, tad būtu nepieciešama plašāka informācija par to, kas ir tie materiāli, kas ir tas kaitējums. Ja? Nu, šī ēka jau, nu, teiksim, rotā mūsu pilsētu ļoti sen. Tā kā, nu, dīvaini, ka tikai šobrīd, tad, kad ir jāceļ koncertzāli, mēs, nu, šāds te aspekts vispār parādās, jā. Tā kā, tas būtu jānoskaidro, un tad būtu jānāk klajā ar visiem tiem par un pret, kas ir. Ja nav šis te piesārņojuma kaut kāds aspekts, tad viennozīmīgi es neredzu, kāds iemesls ir, lai mēs tagad jauktu to Elizabetes ielu 2 nost, ja, un būvētu ar koncertu zāli. Rīgā ir ļoti daudz dažādu vietu, ja. Ir vietas, kuras piedara jūsu dēvētiem oligarhiem, ir vietas, kuras nepiedara jūsu dēvētiem oligarhiem. Ja. Nav, man liekas, nu, ir, nu, katrā ziņā vietu ir daudz un dažādas, un arī, man liekas, tas AB Dambi projekts nemaz nebija tik slikts, jā. Nu, ok, viens ir nauda, bet nu, nauda mums ir, jā, jo mēs esam aizņēmušies tā, ka mums šis te parāds tolīt būs četreiz lielāks nekā ir bijis, tā kā es domāju, nu, kur tad tā nauda ir, kaut kur tai naudai jābūt, jā. Un tā, bet, nu, tā kā, es domāju, vajag meklēt ātri, un tā vieta, viennozīmīgi, ne Elizabetes iela 2, jā. Un tagad vispār par to, ko tad mēs mēlamies redzēt šajā jaunajā koncertu zālē. Un mēs atkal runājam par formu, mēs runājam par to, kur un kāda tā ēka būs, jā. Bet mēs atkal kārtu reizi aizmirstam par saturu, ar ko tā ēka būs piepildīta, jā. Un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā. Ko tad mēs gribēsim klausīties šajā te jaunajā ēkā? Un te atkal ir tieši tas pats, kas sabiedriskajiem mēdījiem. Ja? Kaimiņš grib būvēt jaunu ēku, bet saturs kaut kur paliek. Ja? Tad es domāju, mums no sākuma vajadzētu saprast, ko tieši, un tad kurā vietā mēs to klausīsimies. Ja? Un kāpēc es to saku? Ja? Vai mēs gribam tur dzirdēt tikai latviešu vai Latvijas māksliniekus, ja, arī būtiski, es domāju, ka daudziem no jums klātsiešiem būtu ko teikt. Vai mēs, teiksim, gribētu dzirdēt arī Vanesu un Meiju, ja? Vai šī koncerta zāle būs tāda līmeņa koncerta zāle, kur varēs braukt Vanesu un Meiju uzstāties, kur viņi gribētu uzstāties, ja? Nu, tad atkal jādomā par, kur tad tie cilvēki, nu, vai tad mēs tikai klausīsimies tie, kas mēs te dzīvojam, vai klausīsies arī, teiksim, pilsētas viesi. Viesa brauks, un tad jau visas viesnīcas mums būs aizvērtas, iet jau nobankrotējušas, jā, daļa Covid krīzes šitās te, un tā ļoti daudz lietas, par kurām domāt, jā. Vai mums pietiks darbinieki apkalpojušais personāls, kas šo koncertu zāli apkalpos, ņemot vērā to, ka darbinieku trūkums ir milzīgs, jā. Ārvalstnieks, un diez vai mēs gribēsim, lai tagad brauc ārvalstnieku un apkalpo tur, nu, no Skandināvijas, piemēram, sapraukušos turistus, uz, nu, kā jūs jau minēju, Vanesa Smēja koncertu, jā. Nu, man ir tāds labs piemērs, bet ir vēl viens labs piemērs, jā. Es, teiksim, ļoti labprāt šajā koncerta zālē dzirdētu arī Grigoriju Ļepsu, jā. Viņam ir burvīga daļrada, manuprāt, ļoti, ļoti saturīgs kontents, jā. Sākot ar tādām dziesmām kā Jumka Votkinas Peļē un arī jau Iedu Žitu Londonu, jā. Nu, neslēpsim, Grigorijs Ļepsis ir viens no populārākajiem dziesmu izpildītājiem, ne tikai starp krievisku runājušo auditoriju, bet arī, nu, arī latviešiem, jā. Ja kāds to neredz, tad es nezinu, kādā vidē jūs dzīvojat, jā, jo, nu, varbūt man ir nepareizā kompānija, ar ko es draudzējos, tie mani draugi, bet latvieši nav jau tur kaut kādi citautībnieki, jā. Viņiem šīs dziesmas iet pie sirds, tad man jautājums šajā koncerta zālē, Grigorijs Ļepsis, kuram tagad es saprotu, vēl joprojām ir aizliegts iebraukt Latvijā, varēs uzstāties vai nevarēs uzstāties? Un tad, mīļie draugi, jā, var teikt, par mūziku runājot, var teikt, mīļie draugi, mīļie mūzikas draugi, tad kurā vieta, kurā brīdī beigsies politika un kurā brīdī sāksies mūzika šajā te koncertzālē. Un burvīgi, man tā patika, ka Mārtiņa Bondara tā uzruna, jā. Mārtiņa, nu, kaut tev ir tāds šarms, jā, ka tu uzkāpsi tās tribīnas, jā, tad tu aizraujies tik tālu, ka tu, man liekas, dažreiz pat nesaproti, ko tu runā, jā. Nu, teiksim, šitais izskaties tik ļoti nihilistiski.
Lipiņas kundze, nu kā būtu, ja tomēr atgrieztos jā. Pie tēmas par dokumentu iesniegšanu un sabiedrības iesaisti saistībā ar koncertzāles
projektu. Mēs runājam par projektu kopumā, un tas ir tas tās par to, ko
mēs... Par dokumentiem mēs runājam, nevis par to, kas kur dziedās un ko kurš vēlas klausīties tajā koncertzālē.
Jūs esat iepazinušies no Ūrnietas kundze ar dokumentiem?
Lūdzu, turpināt debatas par konkrētu
tēmu. Nepārtrauciet, jā, ir tēma koncertzāle un mūzika, vai ne? Koncertzālē mēs klausīšamies mūziku, vai koncertzālē jūs arī iesiet un pārtrauksiet dziedātāju, jo jums liksies, ka kāds ne tā dzied.
Piezīmes par sēdes vadītāju stilu nav pieļaujams, ja jūs to turpināsiet, jums tiks izslēgts mikrofons.
Atrājiet man pabeigt, Murnēts kundze, un tad slēdziet ārā mikrofonu un slēdziet ārā kameru. Drīkst pabeigt tagad?
Jā, ja jūs runājat par konkrēto tēmu, par pieprasījumu.
Es runāju arī par pieprasījumu, un es atsaucos uz iepriekšējā debatētāju. Vai atsaukties uz iepriekšējā debatētāju teikto ir kaut kas nepieņemams?
Lūdzu, turpiniet debatas par tēmu.
Jā, Lurvīgi. Tātad, man ir jautājums. Kur tātad, konkrēti Bondara kungs, jā? Varat man pārslēgt kameras, nevēlas skatīties uz Burnietas kundas kā savā kamerā? Esiet tik lēpni, kā es varētu izslēgt. Jā, paldies, super. Tātad, Mārtiņš Bondars, jā, piesauc no saimas tribīnas Raimonda Paldzīzmas, aizmirstams, ka nu, viņš ir bijis arī, kā saka, līdzautors pasākumam, kur Paldkungs tika atstāts bez naudas, jā. Krājbankā, nu, kur vēl tālāk? Nu, kur vēl tālāk? Un tas faktiski arī viss, ko es gribēju pateikt, Murnētas kundze. Paldies par doto iespēju.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Tātad Kirsteina kungs aicinam. Jūs, Kirsteina kungs ir no sistēmas izgājis. Turpināsim debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi, kā saka, šis jautājums par koncertzāli ir no sērijas dziedāsim vairāk, strādāsim mazāk. Tā nenopietnā daļa, nopietnā daļa minētajiem jautājumam ir sekojoši. Es domāju, ka, un tā tas notiek patiesībā visā pasaulē, nesaprotu, kāpēc Latvijā tā tas nenotiek, ka koncertzāli, jeb kādu citu šādu tipu objektu, parasti saskaņo pašvaldību. Parasti izvēlas patiesībā ņem vērā pašvaldības intereses un pienesumu konkrētās vietas izvēlē. Šajā gadījumā mums Rīgā tagad ir jauna vadība, moderna, uz iedzīvotājiem vērsta. Es domāju, ka šis projekts ir jānodod Rīgas pašvaldībai. Edgars Jaunums būs ļoti priecīgs par to. Jānodod, lai Rīgas pašvaldība īsteno šī projekta tālāk attīstību. Nacionālajai apvienībai, kas arī, protams, tāpat kā JKP grib uzbūvēt cietumu, nu katra partija kaut ko grib uzbūvēt, jā, JKP grib uzbūvēt cietumu, Nacionālajai apvienībai arī grib kaut ko lielu uzbūvēt, katrai partijai kaut kādu būvas projektu. Bet es domāju, ka Nacionālajai apvienībai vairāk piestāv pastāls un prievītis, līdz ar to šis projekts no Nacionālās apvienības jāpārceļ uz progresīvajiem un attīstībai par uz Rīgas pašvaldību. Un tā realizē šo projektu ļoti iespējams piesaistot arī privātos investors, privātos mecenātus, valsts ietaupīs no tā. Vienmēr sakot, radīsies valstī lieki brīvīs, teiksim, līdzekļi, kuri nepietiek, no kur tiek atprasīti no Dīkstāvas pabalstiem, piemēram, kaut vai šos 10 miljonus, kurus ir vajadzīgs, lai nojauktu ēku, Dīkstāvas pabalstos var atmaksāt atpakaļ. Un, vienmēr sakot, tas būtu tāds pareizs gājiens. Tas, ka mums koncertzāli vajag, nu, droši vien mums daudz ko vajag, ne tikai koncertzāli. Es pieļauju, ka šīs vajadzības ir neskaitāms un ļoti daudz. Problēma visā šajā projektā ir sekojoša, ka katrs varas pārstāvis, kas virs kādu celtniecības objektu, vēlas tādu kā pagarinājumu savam lepnumam. Ja? Viens vēlas tur Fukos vārstu televīzijas tornī, cits vēlas pašā Rīgas centrā parkā attiecīgu tātad, šo lepnumu, kurš ļoti iespējams stāvēs tukšs, jo cilvēki joprojām no Latvijas brauc projām. Un tā problēma ir sekojoša, ka mēs pārāk lielu uzsvaru liekam uz betonu un pārāk maz ņemam vērā cilvēku intereses. Šis apspriežamais jautājums ir par sabiedrības iesaisti, jeb šī konkrētā projekta īstenošanā, proti koncertzāles projekta īstenošanā. Un man ir jāsaka jums godīgi, Latvijā sabiedrības viedoklis nav bijis svarīgs, lemjot ne par vienu jautājumu. Mediķa algas ir viens no piemēriem, mums likums ir, kas nosaka jābūt mediķa algām. Mediķi iznāca protestēt, Saimai bija svarīgs, mediķu viedoklis nebija svarīgs. Un tāpat arī šajā gadījumā, es domāju, ka mums jābeidz izlikties, sabiedrības viedoklis šeit nebūs svarīgs, šeit būs svarīgs tikai konkrēta amatpersonu lepnuma pagarinājums un tas, ka obligāti jāizdara vienā konkrētā vietā attiecīgais pasūtījums. Lai noņemt jebkuras aizdomas par iespējamo korupciju Nacionālās apvienības virzienā, es aicinātu Nacionālo apvienību atteikties no šī projekta virzības un darīt to loģiski, atdot šo projektu Rīgas pašvaldībai, nodot pilnvarojumu īstenot šī projekta attīstību ar pašvaldības līdzdalību, tā kā tas notiek visā normālā pasaulē. Tas būtu pareizi, un tad mums arī droši vien būtu skaista koncertzāle. Es domāju, ka Edgars Jaunums būtu ļoti priecīgs par šādu situācijas pavērsienu. Blakus vēl varētu uzcelt mākslai vajag telpu kādu ēku, un sabiedrība arī droši vien būtu daudz apmierinātāk. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aleksandram Mišķēram. Kirsēnkungs, mēs jūs nedzirdām. Kirsēnkungs, mēs jūs nedzirdām.
Bet ir dzirdams, labdien.
Ir dzirdams, jā.
Paldies. Nākošu trešdien arhitekti izanalizēs arī šo te laukumu. Es domāju, ka dotajā situācijā bijusi centrāla komitejas mājas vieta bija labākā iespējama, bet tagad tiešām ir mainījusies situācija. Lēmums varbūt ir drusti novecojis, jo Rīgas doma tiešām ir izteikusi vēlēšanos arī jauna doma vairāk iekļauties šajā pilsētā vajadzīgā objekta celtniecībā un lietas izpēlē. Arhitektiem pie viena, kuri ir apņēmušies arī sarīkot plenēru, lai izanalizētu šīs vietas, teiksim, dažādas variants. Viņiem nav problēma izanalizēt arī esošā kongresnama nozīmi. Iepriekšējā doma faktiski uzskatīja, ka kongresnams ir vairāk domāts no Maskavas dažādi iebraukuši viesaktieru un humoristu pasākumiem. Viņi nebija ienesēt kaut kādā lielākā, teiksim, šīs ēkas nozīmes pasaulšanā, kurš no mums pēdējos divos, trijos gados tur ir bijis uz kādu koncertu. Es atceros pēdējo reizi B.B. Kinga, teiksim, uzstāšanos pirms vairāk kā 10 gadiem, un es esmu bijis uz dažiem grāmatu izstādēm. Tātad šādā vietā, acīm redzot, arhitektiem būtu tagad jāizanalizē, par cik ir mainīsies vara Rīgas domē par šī kongresa nama nākotne. Mēs zinām, ka tur ir uzprojektēt otrā kārta, kas nav izbūvēta, un vēl joprojām paliek jautājums, vai nevar tā vietā, lai celtu dārgu ēku, būvēt kā piebūvi, neparbūvējot radikāli esošu ēku, bet būvēt kā piebūvi. Tur varētu būt strīdi par lielu augstumu, kas ir nepieciešama šādai koncertzālai, kas varbūt ir tikpat augsts kā biblioteka, 30 metri, bet nu, tas jautājums jau paliek spēkā arī Elizabetes ielā, teiksim, bijušās centrāla komitejas mājā, un tas ir arhitekta jautājums, vai nevar iegremdēt šo piebūvi, jo kongresa namā ir gan stāvvietas, gan komunikācijas, gan telpas sabiedriskās, un tas izmaksā daudz lētāk. Un vēl viens variants ir Republikas laukums, bet šreiz ir izstāde esošajā cekas mājā bijušajā, kur ir Uģa, Šēnberga arhitekta Uģa Šēnberga analīze par Republikas laukuma izmantošanu, kas ir ārkārtīgi interesanti. Republikas laukumā ir lielas valstī piederošas zemes teritorijas, kas nav izmantotas, tas ir starp zemkopības ministriju, tur to autostāvietu un AVSO koncertzāli. Un tas ir arī samērā interesants projekts, es tikai gribētu atgādināt, ka jau savā laikā tika koncertzāli izprojektēt un bija pat noslēdz līgums ar Dienas vēl būvniekiem par šīs koncertzāles celtniecību, bet sakarā ar pārmaiņām Latvijas pāriešanu uz tirgus ekonomiku. Naudas demokrātija panāca to, ka koncertzāles vietā tika uzcelta Pareizes banka, jo projām tur šīs teritorijas ir ļoti milzīgas, un faktiski mums ir trīs labas vietas, lai noņemtu varbūt, kā teica arī kultūras ministrs atzina, nu, ka varbūt vajadzētu drusim plašāk diskusiju sabiedrībā, arhitekti varētu ļoti ātri, tas neprasīt milzīgu laiku, izanalizēt visu šīs trīs vietas, bet jebkurā gadījumā, vai šī koncertzāle būs vai nebūs šajā te vietā, bijušajā cekas mājā, mums ir jābūt skaidrībā pār tik izcils vietas, ko aizņem pašreizies kongresnams nākotnē. Nevar būt šāda ēka, ar kaut kādām tādām neskaidrām funkcijām, kurā faktiski nekas nopietnas nenotiek jau gadiem. Jā. Un pie viena tad varētu atrisināt arī viņas varbūt novecojuši arhitektonisko izskatu. Arhitekti to var darīt gan plenērā, vai var izsludināt arī skiču konkursu šīm trim vietām, pārskatot vēlreiz, lai noņem šo sabiedrību šomešanos. Šādi skiču konkursi neprasa ilgāk laiku par pāris mēnešiem. Tas nav arī ļoti dārgi, un tad beidzot tiktu pielicis punkts, ievērojot arī to, ka, kā jau es teicu, ka Rīgā ir jauna vadība, un šī koncertzāle tiks jebkurā gadījumā būvēt sadarbojoties Rīgas pilsētā ar valsti. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es piekrītu pieprasīt.
Var dzirdēt, bet runājiet skaļāk, lūdzu.
Es piekrītu pieprasīt iesniedzējiem par to, ka ir pamatot uzdošos jautājumus, ka tiešām šī situācija nav viennozīmīga un nav līdz galam izdiskutēta un pareizie lēma būtu vēl priekšā, kas būtu mums pieņemami. Bet tas, ko es šodien gribētu uzsvērt un atzīmēt par šī pieprasījuma izskatīšanas procedūru, ka šoreiz pēc cik ilgiem laikiem, es mazliet pirmo reizi pieprasīju izskatīšanu, piedalās pats ministrs, kuram ir vērš šis pieprasījums. Viņš ir atnācis, viņš ir gatavs atbildēt uz šo pieprasījumu, atbildēt par saviem pieņemtajiem lēmumiem. Es ļoti ceru, ka šī nebūs vienīgā reize, šis nav vienīgais ministrs, kuram ir dūši atnākt uz Saeimu. Un atbildēt par saviem lēmumiem, ka tad, kad mēs skatīsim ar OJK pieprasījumus, šeit būs ekonomikas ministrs, kurš arī nāks un skaidros un pamatos savas rīcības, jēgu un atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm. Vai arī vienkārši ir bailīgi aizmūstami skaidri zinās, ka nav ne mazāko cerību, ka kāds ir gatavs cīnīties ar OJK afēru. Paldies!
Paldies vārds kultūras ministram Nārim Puntulim otro reizi.
Labdien, kolēģi, paldies par iespēju šeit piedalīties un runāt ar jums otro reizi. Un mazliet atskatoties uz iepriekšējās saimnes sēdē runāto, man ir dažas atbildes, man ir daži ieguvumi, jautājumi, uz kuriem es esmu guvis sev atbildes un jautājumi, uz kuriem es gribētu atbildēt. Es atvainojos, jo, protams, mēs esam, jūs esat sabiedrības spoguls, un tie paši jautājumi tiek uzdot arī no sabiedrības. Tātad vispirms opozīcija. Pieminot pagājušā reizē manā uzrunā opozīciju, es šeit patiešām nebiju domājis opozīciju kā saimas opozīciju. Es biju domājis to opozīciju, kuru veido daļa arhitektu un daļa sabiedrības, un es jau minēju, ka par ekonomisko varu, par tās interesēm, un nevar manīt, ka dažas šīs opozīcijas izpausmes ir labi organizētas, profesionālas, un es arī neizslēdzu, ka kādu citu interešu vārdā iespējams pat apmaksāts. Tāpat laikā es pieļauju, ka daļā opozīcijas ir vienkārši galmes jautājums, galmes, par ko mēs runāsim vēlāk. Otrakārt, aprēķini. Pretēji Daugavpilsā kunga neraksturīgi aizskarošai piezīmei, šīs lēmums ir balstīts tieši aprēķinos. Kā jau minēju, tas ir valsts nekustamo īpašumu atzinums par rēkas ēkas renovācijas izmaksām. Šis vēlreiz tiek ļoti precizēts, ļoti padziļināti pētīts, un šis atzinums jau tādā plašākā pētījumā būs pieejams plašākai sabiedrībai oktobra vidu, lai noņemtu jebkādas šaubas par šī atzinuma vērtību jeb pamatotību. Pirms pāris gadiem kāda nopietna arhitekta firma saņēma uzdevumu no privātiem investoriem analizēt šo ēku kontekstā, ja šī ēkā varētu tikt ievietota viesnīca vai šī ēka varētu pārveidota mūsdienīgu biroju vajadzībām. Diemžēl atzinums bija negatīvs, jo šīs ēkas uzbūvi, šīs ēkas konstrukcija liedz tur izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu viesnīcu vai mūsdienu prasībām atbilstošus birojus. Par ēkas vērtību arī šis ir ļoti, nu, drīzāk teorētisks, varbūt pat demagoģisks jautājums, kas izskanē no Valaiņa kunga par šiem 10 miljoniem ēkas vērtību. Jo šī ēkas vērtība 10 miljoni ir teorētiski. Nenoliedzam, ir milzīga vērtība ēkas zemē, taču mēs visi labi zinām, kā sauc ēku, kuras atjaunošanas vērtība vairāk kārt pārsniedz ēkas praktisko vērtību. Un, ja jautājums bija, vai ir vērts ieguldēt teorētiski kaut vai 10 miljonus, lai iegūtu tikai vietu konceptuālai, es atgādināšu, pirms brīža mēs bijām gatavi ieguldīt 32 miljonus, lai būtu tikai vieta konceptuālai. Nākamais jautājums – gaume. Par gaumu nestrīdas, kā teica Dāna Reiznieca Ozola. Jā, tādēļ, lai nestrīdētos par gaumi, atbilstoši mūsu valstī noteiktai kārtībai, ir par gaumi nosaka ēkas kultūra vēsturisko nozīmi un vērtība nosaka nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tā ir institūcija, kur ikdienā ar to nodarbojas, piedalās dažādos starptautiskās konferencēs, seko līdz Eiropas jaunākai praksai. Šajā institūcijā strādā pieredzējuši speciālisti, arhitekti, mākslas vēsturnieki ar zinātniskiem grādiem. Jā, šīs institūcijas atzinums ir mūsu lēmuma pamatā, lai mēs nestrīdētos par gaumi. Diemžēl tieši strīdi par gaumi ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums joprojām nav konceptuāls. Mūsu gaumas vienmēr atšķirsies. Tās būs pretējas gan arhitektu, gan politiķu sabiedrībā. Un mēs tās nevienodosim nekad. Un mēs nekad nevarēsim uzcelt, jeb sākt konceptuālas būvniecību bez valdības lēmuma. Valdības, kur sastāvā ir un būs partijas un cilvēki ar atšķirīgām, dažkārt pretējām gaumēm un iespējams arī pretējām interesēm. Te arī atbild uz Gobzemkunga jautājumu, kādēļ mēs esam atteikušies būvēt koncertzāli uz AB Dambja. Un no šī konteksta es aicinu novērtēt šo valdības lēmumu, šo soli, kas mums pietuvina koncertzālē tik tuvu kā nekad. Un visbeidzot, par ambīcijām un mērķiem. Es nevēlos tikt pārprasts, ka šīs būtu manas privātās vai manas personīgās ambīcijas, man privātie mērķi, ja kā Gobzemkungs teica, es ar šo vēlētos ieiet vēsturē. Es vēlreiz atkārtoju mirklī, kad koncertzāle būs uzcelta, būs bijuši vēl vairāk kultūras ministri, un mans vārds sen būs aizmirsts koncertzāles sakarā. Taču es runājot par ambīcijām, es šī gadījumā biju domājis vairāk valsts ambīcijas, Un jāatzīst, ka kopš iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā mēs tā īsti neesam spējuši definēt un nospraust valsts mērķus. Mēs esam meklējuši pašu savu
sirdi. Man jāteic, ka runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Labdien, cienījami priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi deputāti. Pirms gadiem 15, kad es sāku strādāt šajā cienījumā iestādē, bija ļoti sīvas diskusijas par gaismas pīli, par Nacionālo bibliotēku. Visi teica, ka kad mēs uzbūvēsim Nacionālo grāmatu kratuvē, kultūras dzīvē Latvijā zem plauks. Bet šodien mēs redzam, ka šajā ēkā stāv pustukša. Dažreiz tur notiek valstiska mēroga, dažādas konferences, strategiskie pasakumi, tad Nacionālo biblioteku slēdz pat tiem nedaudziem lasītājiem, kuri to apmeklē. Tomēr nav tautas takas uz gaismas pīli. Man liekas, ka tāds pats liktenis gaida arī Nacionāla koncerta zāle, ja tas uzbūvēs. Jebkura vieta, vai Elizabetes iela 2, vai cita Rīgas stūri. Es piedāvāju drīzāk padomāt par to, ka Rīga joprojām stāv 30 gadi pamestie un nepabeigtie slimnīca, Vecmilgrāvi, poliklinika Kengarāga, dzemdību nams Mežciema, un citas ēkas, kas var dienot konkrētiem Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, veselībai, demografijai un tā tālāk. Es nepiederu pie tiem cilvēkiem, kas domā, ka pati pa sevi, koncertzāles būvniecības nepieciešamība ir aksioma. Tā nav aksioma, jo pēdējo 10 gadu laikā Rīga tepat tajā pašā rajona ir uzbūvēta arēna Rīga, ir uzbūvēts koncertzāls Hanzu Perons, ļoti moderns, kas ir piemērots kameru mūzikai un lielākam koncertiem. Varu atcerēties to, ka uz Latvijas 100 gadi valsts mēroga pasakumi notika arī arēna Rīga. Protams, ka valsts par tiem samaksāja koncertzāles īpašniekiem, bet man liekas, ka gadu laikā nevairāk, ka 2-3 tādi pasakumi var tik iztenoti, ja un valsts var atrast uz viņiem konkursa kārtība 1 vai 2 miljoni eiro, lai samaksāt par telpas piemērošanu, aprīkojumu un tā tālāk. Tas būs krietni lietderīgāk nekā būvēt māju, kuru pēc tam jāapkurina, tur, jāuztur darbinieku lielu skaitu un tā tālāk to joprojām. Mums vajadzētu vēlreiz pārdomāt par to, vai tiešām mums ir nepieciešama tāda liela mēroga būve šajā neparasta ekonomiska un epidemiologiska situācija. Tāpēc es atbalstu šo pieprasījumu un balsušu par to. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Labdien, kolēģi! Vēlreiz paldies ministra kungam par viedokļu paušanu. Es tomēr gribētu atgādināt, ka pieprasījums ir tieši par procedūru, kādā veidā mēs nonācām līdz šim te valdības, tā teikt, lēmumam. Un mazliet par argumentāciju no ministra puses. Mājas vērtības šie skaidri jau nav mūsu paši izdomāti, tie ir skaidri, kas ir jūsu pašu dokumentos minēti. Un attiecībā arī par šo te mājas renovāciju un šādiem nākotnes atzinumiem. Šiem nākotnes atzinumiem bija jābūt brīdī, ka jūs pieņemāt lēmumu, nevis kaut kad tālākā pārskatāmā nākotnē. Es vēl projām uzskatu, ka tirgus vērtība ir tirgus vērtība, un ja tā ir 7 miljonu un nojaukšanas vērtība 3 miljonu, tad šie 10 miljonu tomēr ir šis skaitlis, kas prasa jautājums, cik tas ir liederīgi. Un mēs pavisam nesenā pagātnē redzējām, kā Rīgas centrā valsts nekustām īpašumu pārdot pēc būtības graustu, un tā ir bibliotēka sēka Baronielā, un arī šai mājai bija vērtība, kas nebija, lai arī grauss, tie nebija 100 000, tie bija miljonos mērām vērtība. Un es domāju, ka šī māja ir daudz labākā stāvoklī. Mēs runājam par renovācijām un energoefektivitātes šiem pasākumu uzlabošanām. Es vēlos atgādināt, ka mums visiem kopā ir izdevies arī, teiksim tā, Jelgavas pili atjaunot un padarīt to energoefektīvu. Un arī tur ir ļoti augsts kultūrvēsturiskā vērtība īpašas fasādēm. Bet energoefektivitātes uzlabošanai fasāde nav vienīgā lieta, kas dod šo efektu. Un tāpēc es aicinātu valdību turpināt šo jautājumu ļoti atbildīgi vērtēt, atbildīgi pret nodokļu maksātājiem, atbildīgi pret nodokļu maksātāju naudu, izvēloties vietu, un jo īpaši sadarbībā ar Rīgas domi, kopīgi nonākot pie labākās vietas, vēlreiz uzsvēršu, manuprāt, labākā vieta būtu kādas nolaistas degradētas teritorijas attīstība Rīgā, nevis jau nu, pēc būtības ļoti sakārtotas teritorijas, ļoti augstas pievienotās vērtības teritorijas. Nu, tā tiešām liela izaicinājuma priekšā nostādot paši sevi, bet labāk būtu tiešām atjaunot kādu degradētu teritoriju. Tā kā par šo pieprasījumu es domāju, vēl joprojām uzskatu, ka tas ir vietā. Arī ministrs savās argumentācijās principā to ir atzinis, runājot par vairākām lietām, kurām bija jābūt jau uz izskatīšanas laiku nākotnes formā, ka arhitekti vēl tikai spriedīs, īpašumu vērtējumi un potenciālās izmaksas vēl būs kaut kad nākotnē šiem visiem jautājumiem, jo īpaši runājot par tik naudietilpīgiem projektiem sabiedriskās naudas iesaistē, jābūt skaidriem pirms lēmumu pieņemt, nevis pēc. Un vēlreiz atgādinošu to, ka, ko ministrs kungs pašā sākumā minēja jau par šiem te strīdiem un cīņām, varbūt šie strīdi un cīņas būtu mazāk, ja izvēlētos kādu no vietām, pa kurām ir nu, arī pieprasījuma dokumentos pieejama informācija, tie 100 000 eiro, kas ir iztērēti izpētēs pamatojumus pa visdažādākajām vietām. Rīgā, kur varētu būt koncerta zāle, skumja, ka bez Rīgas pašvaldības iesaists, jo Rīgas viedokļi šajos te ir ļoti maz minēts, bet varbūt tur kaut kas varētu mainīties un varētu kopā jau ar Rīgu atrast vietu, kas būtu laba ne tikai, lai aizvērtu ciet kādu pagātnes rēgu, bet arī, arī varbūt rūpēties par to, lai attīstītu kādu pilnvērtīgu pilsētvidas rajonu objektu arī visiem rīdziniekiem un mums visiem kopā labākajai nākotnē. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalē Luņuvai.
Labdien, kolēģi! Reflektēšu uz kultūras ministra uzstāšanos. Varbūt negaidīti, bet gan pragmatisma, gan galvenā ziņā esmu ministra pusē, jo atšķirībā no dažiem esmu bijusi šajā ēkā jau pēc 2000. Gada. Ļoti labi zinu, kā šī ēka izskatās no iekšpuses un pat no tiem pagrabiem, kuru tur ir ļoti daudz, bet gribētu teikt, ka kādreiz šajā ēkā vēl nesen bija Izraels vēstniecība, un tas, ka šī vēstniecība ir pametusi šo ēku, varētu liecināt par to, ka tī ir pragmatiski tā tiešām neatbilst mūsdienu biro ēku standartiem. Galvenā ziņā arī varētu piekrist tam, ka tiešām šī vieta varētu būt lieliska Rīgas koncerta zāles būvniecība. Bet gribētu vērst jūsu uzmanību, ka šis pieprasījums nav ne par pragmatismu, ne par galvu. Šis pieprasījums ir par apšaubāms kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti. Pieprasījums ir par lēmumu pieņemšanas kvalitāti un praksi mūsu valstī. Kas pieņem šos lēmumus, cik lielā mērā tie, kas pieņem lēmumus, ieklausās opozīcijas vai politiskas vai nepolitiskas šeziņa arhitektu viedokļos, Un galvenais, cik lielā mērā pati sabiedrība ir iesaistīta šo lēmumu pieņemšanā. Vienkārši runājot vai tautai pajautāja, ko cilvēki domā par šo lēmumu. Nākamais jautājums, ko varētu tiešām izskatīt šī pieprasījuma ietvaros, ir, cik labs saimnieks ir valsts nekustām īpašumu aģentūra un arī ministrijas, kurām pieder ļoti daudz ēku Rīgā. Un, ka pareizi jau atzīmēja man kolēģi iepriekš, ka Rīga ir tik daudz degradētu teritoriju, kuras ir degradētas tieši valsts nekustām īpašumu un ministriju saimniekošanas dēļ. Es no sirds iesaku, piemēram, Šuplinskas kundzei un Pabrika kungam apmeklēt Daugavgrīvu un apskatīt ēkas flotes ielas rajonā. Un ieraudzīt izglītības ministrija piederošo sagrausto baseina ēku un bijušās padomju kara bāzes ēkas, kuras pieder aizsardzības ministrija. Un vienkārši secināt, vai labi cilvēkiem šajā rajonā dzīvot, skatoties uz šīm valstī piederošām ēkām. Aizsardzības ministrija varētu pajautāt arī Ķišiezera ielas iedzīvotājiem, vai viņiem patīk visas tas ēkas, kuras pārvērtušies par graustiem tieši valsts sliktas saimniekošanas dēļ. Tas ir tas jautājums, kuru varētu uzdot šī pieprasījuma ietvaros. Un vēl ir trešais jautājums kultūras ministram. Vai ir veikts audits, cik labi valstī piederošas ēkas, kurus apsaimnieku, piemēram, nacionālā opera un balets, teātri, un šis ēkas arī tiek iznomātas koncertu organizētājiem, vai tur viss ir kārtībā, vai tā saimniekošana tiešām ir laba un valsts interesēm atbilstoša. Tātad vēlreiz. Lēmumu kvalitāte. Kas pieņem, kāpēc pieņem, cik ātri un vai tiešām pieņem valsts un cilvēku labā. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Gribu sabiedrībai teikt, ka koncertu zāli nevar ielikt kādā arēnā, koncertu zāli nevar celt kādā degradētā teritorijā, iebūvējot viņu kādā pamestā mājā. Jo tieši tāpēc tā ir akustiskā koncertu zāle ar ļoti augstām prasībām skaņas kvalitātei, un nekur pasaulē mēs nezinām nevienu koncertu zāli, kas būtu augstākā līmeņa koncertu zāli, kurā spēlē hokeju. Līdz ar to šīs domas, ka varētu koncertu zāli būt arēnā, Rīga vai kādā pamestā korpusā kaut kur pilsētas nomalē, viņas nav reālas. Par to, ka neies cilvēki uz šo koncertu zāli, nu, atmetīsim šādas domas. Tie, kas regulāri apmeklē koncertus un augstu līmeņu koncertus, zina, ka, piemēram, tad, kad Latvijā uzstājās Elīna Garanča, vai tad, kad uzstājās Maris Jansons, vai pasaules līmeņi citi muziķi, biļetes nebija vispār nopērkams, viņas izpirka sekundžu laikā. Un tas ir tas sapnis, tas ir tas mērķis, lai mums būtu akustiskā koncertu zāle, kurā varētu uzstāties gan Placido Domingo, gan Berlīnas filharmoniķi. Un par to, ka nebūs skatītāji, par to vispār nav nekādu bažu skatītāji būs. Un šī koncertu zāle tiks aizpildīta un noslogota pietiekoši. Par valsts esošo īpašumu, vai tur varētu ielikt vēl šo koncertu zāli. Operas māja ir paredzēta operai, un neņemsim vērā tagad Covid laiku, bet paskatīsimies, kas notika pirms Covid. Operas māja bija pietiekoši noslogota gan ar operas, gan ar baleta izrādēm. Tai pašā laikā mūsu Nacionālais simfoniskais orķestris bija spiests gan mēģinājums, gan koncerts veikt lielās ģildes ēkā, kas sen jau prasās pēc pārbūves, lai būtu atbilstoši piemērot, lai vismaz muziķi varētu normāli pārģērbties un viesmākslinieki pirms iziešanas uz skatuves. Un nerunāju par skaņas kvalitāti, kas ir jau aizgājušā gadsimta līmenī. Tātad šīs ēkas nevar nest to slodzi, kurai būtu jānes jaunajai koncertzālē. Līdz ar to turēsimies pie tā sapņa, pie šīs akustiskās koncertzāles, un rūpēsimies visi par to, lai koncertzāle tiktu uzcelta pēc iespējas sabiedrībai vairāk kalpojoši. Paldies.
Vārds kultūras ministram Nārim Puntulim.
Paldies, kolēģi, es pavisam īsi mēģināšu pateikt to, ko es nepagūju pirmajā uzstāšanas reizē pateikt. Tātad vispirms par dokumentu kvalitāti, kas ir apšaubām, ne, dokumentu kvalitāti nav apšaubām, un tas, ko es teicu, ka tas, kas šobrīd tiek darīts, tie ir tie paši lēmumi, kuri tikai tiek izskatīti padziļināti. Gan ēkas novērtēšana, kur ir bijusi, bet tiek izskatīti padziļināti, gan arī pārējie lēmumi. Vienkārši tā ir padziļināti izpēti, nevis izpētes, kuras nav bijis. Otrakārt, es lūgtu paskatīties uz šo no racionālā viedokļa. Ēka Elizabetes ielā 2 agri vai vēlu mums sagādās problēmas. Ēkas būvniecības kvalitāte nav tāda, kas tur var stāvēt ilgtermiņā, 100 un vairākas gadus, kā mēs esam pieraduši pie Jugendstila un citām ēkām. Mums pie šī jautājuma par konkrētās ēkas kvalitātes būs jāatgriežās, jebkurā gadījumā arī tad, ja tie ir teoretiski koncertu zāli atrastos kaut kur citur. Un visbeidzot, šis simboliskais moments, uz ko es gribēju vērst jūsu uzmanību, šī ir izcila vieta Rīgā, viena no izcilākajām vietām Rīgā, un šī izcilākajā vietā tika uzbūvēta kompartijas ēka. Tātad dodot sabiedrībai vēstījumu, kas tad ir mūsu galvenais, tad padoma laikā kompartijas ēka bija tā galvenā. Mans piedāvājums šobrīd ir mainām beidzot šos akcentus un parādām, kas mūsu valstī ir galvenais. Nevis kompartijas ēka, bet mūsu valstī galvenais ir kultūra. Kultūra, jo mēs esam dibinājuši savu valstu kā kultūras nāciju. Un beigsim meklēt Nokijas, Silikona ielejas un citas lietas. Mūsu Nokija ir mūsu kultūra un īpaši mūsu mūzika. Un dosim šo simbolisko akcentu, atdodot vislabāko vietu Rīgā tieši šai mūsu Nokijai, šai mūsu kultūrai, šai mūsu mūzikai. Un mēs nekad neuzbūvēsim koncertu zāli, ja mēs meklēsim atbildes uz jautājumu, kāpēc nē. Mums ir jāvienojas un jāvaicā sev, kāpēc jā. Un ja mēs katrs sev vaicāsim, kāpēc jā, tas ir vienīgais ceļš, kā mēs tiksim pie koncertu zāles. Paldies!
Paldies ministram, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, saimnes deputāti, ministra kungs, es vēlējos nedaudz pakomentēt to, ko es dzirdēju šodien diskusijās. Jansson kungs minēja, ka koncertzāli nedrīkst būvēt degradētā vietā vai kādā vecas sēks vietā. Es teiktu, kolēģi, pilnīgs muļķības, un tas ir viens no aspektiem, ko daudzkārt ir arī prezentējuši un analizējuši eksperti, kas ir pētījuši dažādu valstu pieredzi, kur ir redzami veiksmīgi piemēri, ka tieši uzbūvējot koncertzāli vai kādu citu kultūras ēku ar būtisku arhitektonisku vērtību, attīsta veselu degradētas teritorijas rajonu vai reģionu vai vietu pilsētās vietas, kuras ir bijušas pamests, kur noziedzība ir bijusi liela, kur dzīves kvalitāte ir bijusi zema, pēkšņi var atplaukt un kļūt par turismu un arī vietējo iedzīvotāju iemīļotām apmeklēšanas vietām. Un šis ir viens no aspektiem, kādā ir jāvērtē koncertzāles atrašanās vieta. Vai ar to, ka mēs to kaut kā mēģinām iestūķēt pilsētas centrā, piekritīšu vienu no izcilākām Rīgas vietām. Ja mēs to mēģinām kaut kā iestūķēt šādā vietā, kas dabiski jau ir labklājības pilna, kur dabiski jau ir vilkme, tā vietā, lai izmantotu to potenciālu, ka mēs varam arī degradētas Rīgas teritorijas pārvērst brīnumu jaukās un patīkamās dzīvošanai biznesa videi turismam, tas ir viens no aspektiem, kas ir būtiski jāvērtē pirms pieņemt galā lēmumu mācoties no citiem, nevis mēģinot arī izgudrot velosipēdu divreiz. Es vēlos arī izmantot šo situāciju un to, ka mūs ir pagodinājis ar savu klātbūtni atkal ministra kungs un pacelt arī vienu citu jautājumu, kas varbūt nav tieši saistīts, bet manuprāt arī ļoti svarīgs, tad, kad mēs domājam par to, kāds ir prioritāts krīzes laikā. Mēs nedzīvojam šobrīd standarta situācijā un tāpēc man arī mulsina tas, ka mēs tik ļoti lielu uzmanību veltām tieši šobrīd uz koncertzāles būvniecību, kad mēs redzam, ka kultūras nozarē ir daudz citu problēmu. Taiskaitā nepietiekams atalgojums kultūras nozarē strādājušiem. Taiskaitā šobrīd arī citu valdības kolēģi piedāvātais risinājums strauju nodokļu sloga celšanai. Bet arī tas, ka šobrīd Covid ierobežojuma dēļ kultūras nozarē un arī mūzikas jomā strādājušiem ir reāls apgrūtinājums strādāt. Un šeit es vēlos minēt korus, kuri joprojām kopš marta ir pasludināti kā īpaši bīstama joma, liedzot tiem normālu profesionālu mēģinājumu darbu, liekot 2 metru distancēšanās ierobežojumu situācijā, kad mēs jau kā tik šodien minēts, nākamajā nedēļā redzēsim Rīgā maratonu, kur visticamāk cilvēki neskries 2 metru attālumā un būs salīdzinoši liels drūzmēšanās. Atkal jau runa ir par pētījumiem, kā mēs balstām savus lēmumus, kā mēs to pieņemam. Ja ir pētījumi BDC viens no piemēriem, kur ir atzīts, ka runāšana un dziedāšana ir līdzvērtīgi bīstama, nu, tad acīm redzot, mums visās citās jomās arī vajadzētu noteikti 2 metru ierobežojumu. Šis ir viens no tādiem piemēriem, kurus vēlējos vienkārši pacelt, ņemot vairāk, ka tie ir jūsu cilvēki, ministra kungs, jūsu nozares pārstāvi, kas šo jautājumu aktualizē, un kas vērtē jūsu darbus, vai jūs domājat tikai par koncertzāles būvniecību, vai arī par šī brīža aktuālām problēmām un to risinājumiem? Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai pieprasījumu komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Labrīt, pieprasījumu komisijas vārdā piebilstams tas, ka komisijā pieprasījums netika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reizniecas Ozolas, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes, Vjačeslava Dombrovska pieprasījumu, ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam, kultūras ministram Naurim Puntulim, par apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti, virzot uz ministru kabinetu rīkojumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu Elizabetes ielā 2 Rīgā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Paldies par 31 pret 55 atturas 0. Līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu iespēju reģistrēties. Notiek sēdes dalībnieku reģistrācija. Reģistrācija ir veiksmīgi noslēgusies. Godātie kolēģi, vispirms paziņojumi. Tātad mēs dodamies pārtraukumā. Pārtraukuma laikā ir sasaukta 1. oktobra ārkārtas sēde attālināti. Lūdzu, izslēdziet, izejiet no sistēmas. Un 10.45. sāksim e-platformā attālināti 1. oktobra sēdi. Godātie kolēģi, un tagad viens arī ļoti svarīgs paziņojums. 25. septembrī dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģi Ļubova Švecova un 26. mūsu kolēģis Nikolais Kabānovs. Mēs viņus sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītās budžeta komisijas loceklis, godātie budžeta komisijas locekļi, lūgums sāksim budžeta un finanšu komisijas sēdi tagad, cik izdarīsim, un tad darīsim pēc tam, ja nepaspēsim. Paldies!
Paldies! Pārtraukums 10.45. 1. oktobra sēde attālināta platformā e-saima.